Salamat sa inyo nga tiong nga ginhatag sa pagpamati sa inyong pinakamaimportante nga istorya, ang pinakamanami nga balita, inyo mabatian mo ang Diyos na gahigugma sa imo. Ang Diyos na gahigugma gid sa kalibutan ginsulat ni Dr. Clarence Sexton, pastor kag pangulo sa kolehiyo. Dr. Sexton nagsulat sa libro agod nga maang paninyo sang masanag ang simple nga plano sang kaluwasan kag makakilala kamo kay Kristo Jesus bilang personal nga ninyong manluluwas. Nagapangamuyo kami nga samtang nagapamati kamo ang Diyos makagamit sining recording sa pagpahibalo sa inyo nga ginapagugman niya kamo sang matuod doon. Suno sa Biblia ang aton kabuhi malipot. Daw pareho lang sang usbong o kunhangin nga makahagi sa aton mga guya, kag madula dayon. Ang aton kamatayon hindi mahibalaan kung saan o maabot. Pero ang aton nga padulungan pagkatapos ang kamatayon siguro langit o kon impyerno. Ang Diyos naghimo sang paagi nga makaupod kita sa iya sa wala sing katubtuban. Ang Biblia nagsiling kay ginahigugma sang Diyos ang kalibutan kag tungod sini ginpadala niya ang iya nga bugtong anak kag kung sinong magtuo sa iya hindi madula kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Ang langit matuod-tuod nga lugar si Ginoong Hesus nagsiling hindi pagtublaga ang imo nga tagipusoon kung makatuo ka sa Diyos nga tuo ka man sa akon. Sa puluyan sang akon amay, may madamo nga mga mansyon. Makato ako dito para mag-aman sang lugar para sa imo kag makabalik ako liwat para magbaton sa imo. Kag kundiin ako makato dito man ikaw. Si Jesus nagsiling man parte sa matutuod nga lugar nga gintawag nga infierno. Nagsugid siya parte sa tawo nga napatay kag ang iya kalag nagkato sa infierno. Nakita niya si Abraham sa malayo kag si Lazaro sa iya sabak, nagpakitluoy siya kay Abraham nga maipadala si Lazaro sa pinakamabugnawan ang iya dila, kay nagaantos siya sa kainit sang kalayo. Ang tagsa-tagsa sa aton natag na nga mapatay, pero ang importante nga mangkot amo nga akon diin ang imo kalag makadto pagkatapos sang kamatayon sa langit o kon sa impyerno. Sa Juan Kapitulo 3, si Jesus nagsiling sa isa ka mga alamon kagrelihoso nga tawo na nagkabuhi sa kalsalanan, kinahanglan ng matawo kaliwat. Si Nicodemus wala makahangop, pero ginsaysay ni Jesus nga kinahanglan matawo siya sa Espiritu sang Diyos. Ang tanan-tanan nakasala, kag nagtanan kita mapatay sa atong kasalanan, kinahanglan matawo kita liwat sa espirituhanon nga pagkatawo. Ang Biblia nagsiling, wala sing isa nga matarong, wala bisan isa. Romans 3. Kung kaisa, nakasiling kita nga, maayo kita nga tawo ikumpara sa iban, pero ang kamatuoran, amo nga kita tanan makasasala. Ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Ang aton panudumon nga si Kristo namatay sa aton nga mga kasalanan, namatay siya sa tanan-tanan nga mga tawo, gani makadto kita bisan diin nga lugar kag makasugid bisan kay sino nga si Jesus namatay tungod sa imo. Ang tagsa karasa sa bilog nga kalibutan kinhanglan nga makabati sining maayong balita. Si Apostolo Pablo nagsulat simbahan sa Corinthians, sa 1 Corinthians 15, sugod sa versikulo 1, ginapabutyag ko sa inyo, mga kauturan, ang maayong balita nga akon nilwali sa inyo, kag inyo ginbaton, kag gintindugan, sa diin kamo maluwas, kon inyo madumduman. Ginsugit ko sa inyo sang una pasadiin si Jesus na matay tungod sa atong mga kasalanan. Ginlubong, kag nabanhaw, liwat, pagtapos, sang tatlo kaadlaw, suno sa kasulatan. Makasiling kita nga hindi maayo nga balita tungod si Jesus na matay sa tanan nga mga makasasala, kag aton mabatian antes kita mapatay. Ang makatalanhagang istorya nga nabatian sang tawo amo ang istorya sang Kalbaryo. kag ang mga binuhatan ni Kristo ang kalubanan sa mga tao makasaulo sa John 3:16. Kay kinahigugma sa Diyos ang kalibutan sa bagay ginhatag niya ang iyabugtong anak. Kag kung sino ang magtuo sa iya, hindi madula kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Ang Diyos nagigugma sa imo, kag sa akon, kag ginpadala niya ang iya anak para namatay sa krus, para sa aton. Si Jesucristo nagkabuhi nga wala sing sala, natawo siya sa ulay nga babae. Ang tanan niya nga binuhatan sa kalibutan maayo. Isa kagabi sa garden na pangamuyo siya, kag ang iya da balhas pareho sang dugo nga nagtulo sa iya guya. Nangamuyo siya nga may tuman nga kasubo tungod sa atong mga kasalanan. Kag indi para sa iya kaugalingon. Nagapadulong siya sa cross para magpatula sang iya dugo kag namatay para sa atong tanan. Gikan sa bigat sang bukid sa tabok sang suba sang Kedron, ang grupo sang mga tao nga may mga dalang sulo kag parol tagabot para madakop kay Kristo. Nagumnauna sila nga si Jesu Kristo magpanago sa kuweba o kunalagyo. Sa balo, nagwa siya kag isugata sa ila. Kung gusto niya, pwede pero magpabilin siya, nagpamangkot sila kung sino siya. Ang iya sabat, ako ini. Paghambal niya sa mga pulong nga ini, ang mga tao nagkalapukan sa duta. Pero tungod sa katigaas ang ila katibusoon, nagbangon sila kaliwat kag naggapos ang mga kamot ni Jesus. Naguna-una sila nga pato si Jesus. Tabalo, iyagin tugyan ang iyak ko galingon. Siling siya, wala sing tao nga makakuha sa akong kabuhi, kundi nga ginhalad ko ang akong kaugalingon. Si Marcos, nga ulipon sang pare, nagapos ang mga kamot ni Jesus. Si Pedro, hindi makaagwanta sa pagtulog, gani iyagin handos ang ulo ni Marcos, pero wala niya maigo. Sa baylo, ang iya nga dulungan ang naigo. Ang iya dulungan na hulog sa dutak, kag sa atubang sa mga madamo ng mga testigo si Jesus, ginpulot niya ang dulungan ni Marcos, kag iya gintabid liwat. Sa gihapon, ila ginayaguta si Kristo Jesus, kag gindala kay Pilato, tapos kay Herod, kag balik kay Pilota. Ang isa nagsiling, hari siya, gani ila siya ginkoronahan sa mga tunok, kagin tumok sa iya kilay. Nagsiling sila, hari siya, aton siya haplusan, gani ila nga ginduplaan ang iya, nga guya tub-tub nga napuno sang dupla. Nagsiling sila, hari siya, aton siya suksukan sang kapa, kag pagyaguta sa iya, pagtapos nga ilagin hanot ang iya likod, tub-tub nga nabali. Pag nagdulugo, ilagin butang ang kapa sa iya abaga. Tapos ilagin dala siya sa atubang sang mga akig nga kadamaan. Kag ang kadamaan nagsingit, ihilway si Barabas, kag ilansang si Kristo. Si Kristo nagpasaan sang krus pakato sa Kalbaryo. Pag-abot niya dito, ilang ginlansang ang iya mga til kagamot. Gintibong siya sa krus sa tunga-tunga sang langit kag impyerno. Kag dito siya nagkabit. Kung imo siya pananaw, makapamangkot ka. Nga ah, wala gid siya nakasala. Nga ah, wala siya nakahimo sang malain. Nga ah, nagbutig sila pag nagpatupatol sila batok sa iya. Siya gilang ang nakapang lakaton rin sa kalibutan ng inosente, pero sa krus nagkabit siya pagkaagad sa iya dugo kag namatay. Ang mga tao nakabati sa iya pagsingit, Diyos ko, Diyos ko, nga agin sikway mo ako. Ang kaakig sang Diyos ara tanan kay Jesus samtang nahimo siya nga wasala para sa aton. ang Biblia nagsiling wala siya makahibalo sang sala agud mahimo kita katarungan sang Dios kay Kristo Jesus. Nagpatagas siya sang iya dugo kag namatay para sala sang bilog ng kalibutan. Hindi naton makuha ang larawan kun magsiling kita bilog ng kalibutan. Sobra anong kabilyon ang mga tao nga nagakabuhi karon. Siguro makuha naton ang kalarawan sang kun magsiling kita. Namatay siya para sa akon. Gusto ako maangkot sa imo. Ano sa banta mo ang ginhimo ni Kristo sa imo? Paano ka makabalo sa ginhimo niya sa imo? Ako managbantala sa imo nga Kristo Jesus nagigugma sa imo pag namatay sa imo. Ginlubong kag nabanhaw sa mga minatay. Nagwa siya sa lulubgan ang igang na nagtabon sa iya lulubgan nagligid hindi para makagwa si Kristo kundi makita sa mga tao nga ang lulubgan niya wala singunod. Dalayawon ang Diyos sa isa nga pagkabanhaw daw ano nga paglaom ang aton. Nagatuo kita sa iya kung magsiling siya, ako ang magkabanhaw kag ang kabuhi. Siya nga nagatuo sa akon, bisan siya namatay, sa gihapon makakabuhi siya. Kag kung sino ang makabuhi kag magtuo, hindi mapatay. Ang tanan ng mga tao na luwas sa pariho nga paagi. Ang tanan makasasala, si Kristo namatay sa tanan. Ang ikatatlo nga butang nga dapat naton nga i-realizar amo nga ang tagsa-tagsa maluwas sa pariho nga paagi. Ang tagsa-tagsa magkato sa Diyos sa pariho nga paagi. Magkato kay ako sa langit, hindi tungod ako alagad sang Diyos. Magkato ako sa langit, hindi tungod may naluoy sa akon. Ang akon asawa makato sa langit, hindi tungod anak siya sang manugwali sang Diyos. Ang tanan-tanan naluwas sa pariho nga paagi. Aton ikonsiderar ang versikulo sa Romans Kapitulo 3 na kadam-an sa mga tao wala makahangop. Ang Biblia nagasiling, bilang pabutyag akon ginasiling sa inyo nga tiyon ang iya kamatarong nga iya nga siya Diyos nga wala sing ginapasulabi. Paano ang balaan nga Diyos makasulod sang makasala nga tinuga sa langit. Kag makasiring sang isa nga siya Diyos nga wala sing kinapasulabi. Ang Biblia nagtulo nga kung magkato kita kay Kristo, kag masalig kita sa iya bilang aton nga manuluwas, ang Diyos nagasiling kita mahimo nga daw wala makasala, kag hindi lang amo ina kundi nga maka hulugan nga wala gid kita makaagi sa pagkasala. Hindi ako gusto nga makadto sa langit nga hindi upod ang akon pamilya. Sang nagadala ko ang akon kabataan, ang maghimo sila sang sala akon ko sila ginapatawad, pareho sang papatawad nila sa akon. Pero hindi ko mapanas ang ilagin himo. Ang Diyos hindi lang nagapatawad sa aton, kundi iya ginakalimtan ang aton malain nga inagihan. Kung ang isa katawo nagapahayo sang kapatawaran, kag magtugyan sang iya pagtuo kay Kristo bilang nga may manuluwas, ang Diyos nagapabutyag nga ang iya nga kasalanan na bayaran ni Kristo sang namatay siya sa cross. Iya gin nabutang ang binuhatan ni Kristo sa cross sa baylo sang mga kautangan sang Kristohanon. Ang iya makita sa iya mga kaanakan amo si Kristo Jesus. Si Kristo wala ang makaagi nga makasasala. Labaw pa sa kamatuoran nga wala gid siya makasala. Kun ang Diyos magtanaw sa atong inagihan, ang iya makita amo si Kristo bilang bayad sa aton kautangan. Kag kita pareho lang nga wala gid makasala. ang yawa nagahimo sa mga terrible nga buluhaton. Pero ang buluhaton sang Diyos, pagi kay Kristo, labaw pa sang isa sa mga yawa pagi sa iya malain nga tinutuyo. Ang mga binuhatan sang yawa hindi matapos. Ang iya ni Kristo pero may matapos. Anak kita tanan sang yawa sa pagkatawo. Tanan kita makasala kag nawadan sang himaya sang Diyos. Ang tag sa katawo masintensyahan sang kamatayon. Ang hukuman sang Diyos nagasilay nga takos kita magkadto sa impyerno nga wala sang Diyos kag paglaom. Ang aton mahigugmaon nga manuluwas si Kristo nagkari sa kalibutan paagay sa iya dugo kag namatay sa cross kag nagbayad sang aton kasalanan agud nga indi kita makadto sa impyerno. Ginlubong siya kag nabanhaw sa mga minatay. Kung magpangamuyo kita sang kamatawaran sang atong kasalanan, kag magtuo kay Kristo bilang aton manuluwas, matian niya ang atong pangamuyo. Tawaron ang atong mga sala, kag luwason niya kita. Siguro makasiling ka nga, nagapati ka sinitanan. Ang Bibliyang siling, kaysa bugay maluwas kita paagi sa pagtuo kay hindi sa aton kaugalingon, regalo sang Diyos, hindi tungod sa aton mga buhat, base magpabukal kita. Diri, hindi kita dapat magkasala. Manamo ang mga tao nga nagapati nga sila makasala, kasi Kristo namatay sa ila mga sala, pero wala sila nagatugyan sa ila pagtuo kay Kristo. Kay Kristo gid lang, sa kadamuan sang tao ang kalawasan amo si Kristo kag tugmaw. O kung si Kristo kag maayo nga mga buhat. O kung si Kristo kag pangalawat. Ang Biblia nagasiling nga hindi paagi sa aton mga binuhatan. Paagigid lang kay Kristo, wala sing isa nga makabayad sa iadalan papakadto sa langit. Si Charles Spurgeon ang manugwali sang madamo nga mga ligad nga tinuig siling. Kung makato ako sa langit, tungod sang akon maayong binuhatan, kung nagpanglakaton ako sa perlas nga mga ganhaan, kagbulawan nga dalanon, kung nakita ako ang puluyan sang himaya, makasiling ako, Ginoo, hindi ako takos magpuyo dire. Pero kung magkato ako dito tungod sa mga binuhatan ni Kristo, sa krus, magapalakaton ako sa perlas nga ganhaan, kag magasiling magatalanhaga ini nga duog, kag ang binuhatan gilang ni Kristo ang nagapakadto sa akon diri. Kung mamangkot ka, ano ang akon dapat nga buhaton? Tuguti ako nga magsugit sa akon istorya sa inyo. Sa pamatanon pa ako, nagkadto ako sa youth choir practice sa akon simbahan. Kaga ang director nagsiling sa akon. Gusto ko nga magpabilin ka pagtapos sa insanyo, kay gusto ko makihambal sa imo. Ginpamangkot niya ako, Clarence, Kristohanon ka bala? May naibalaan siya nga dutay parte sa akon pamilya kag natublag siya sa akon mga butang sa akon kabuhi. Nagsabat ako, siguro, Kristohanon ako, nagakadto ako sa simbahan, pirmi. May Biblia ako, kag pirmi ako nagakadto sa Sunday school. Nibalaan niya kung ano ang kulang sa akon kabuhi. Iyaginsaysay sa akon ang mga butang na akon man ginsulat sa sini nga libro. Yung dala niya ako sa opisina sang pastor, kag siya, kag ang pastor nagsiling sa akon, kag kung pwede magpamuyo ako, hugot sa akon tagipusoon, kag magtuo ako kay Kristo, kag Kristo gid lang, magpamuyo sang kapatawaran sa akon, mga sala, kag akoon ko, nga akong makasala, kag akon batunon, spinuing Jesus sa akon kabuhi bilang akon manluluwas. Hindi ako makibalo magpangamuyo, pero ila ako gintoy-tuyan sa pagpangamuyo para sa akong kaluwasan. Sa tung adlaw, akong gintugyan, akong kogalingon kay Kristo gilang. Tungod at tanan maluwas sa pariho nga paagi, nagpangamuya ako sa kapatawaran sa akong mga sala, kag akong ginbaton si Kristo Jesus bilang akong maluluwas. Ang mga lingganay, wala magbagting. Ang mga suga, wala nagsiga. Ako nibalaan, nga ginbaton ko ang Ginoo suno sa iya pulong, kag nagtuo ako kay Ginoo Jesus nga akong maluluwas. Limbawa, ang pulungkuan makasuporta sa akong bugat, pero hindi ina makasuporta sa akong hasta nga akong pungkuan. Makasugid kapati sa Diyos, kay Kristo, para sa iya mga gahom sa pagluwas. Pero hindi siya imo manuluwas kung wala ni mo siya ginbaton sa imo tagipasoon. Sa pila ka adlaw, naibalaan ko nga sa langit ako makadto upot sang Diyos. Daw ano kapatalanhaga ina nga butang kung dito na ikaw. Ang paagikid lang nga makakadto sa dito amo nga magtugyan kasang imo kalag kay Kristo gidlang. Ang tanan-tanan na kasala, si Kristo namatay sa tanan-tanan. Ang tanan-tanan maluwas sa pareho nga paagi. Magpangamuyo kag magbaton kay Kristo e imo manuluwas karon nga adlaw. Magapangamuyo ka sa imo tigipusoon sining pangamuyo sa Diyos. Ginoong Jesus, nahibaluan ko nga ako makasasala, nabahiluan ko nga napatay ka sa akon mga sala, kag nabanhaw sa mga minatay, patawara ako sa akon sala, pagsunod ikaw sa akon kabuhi. Nagatuo ako sa imo, nga akon personal nga manuluwas, karon buligi ako nga makabuhi ako para sa imo. Sa ngalan ni Jesus, amen. Palihog magsulat ka sa akon kag paibaloan ako kon nangamuyo ka kag nagbaton kay Ginoong Jesus. Bilang imo manuluwas, resulta sa pagpamati sining malipot nga istorya sa libro. Gusto ko nga padalaan ikaw sang butang nga makabulig sa imo nga bagong kabuhi bilang Kristohanon. Ang address, Clarence Sexton, P.O. Box 159, Powell, Tennessee, 37849.